Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր եթերում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է մարտի 1-ի եւ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության մասին։ Ընդդիմությունը արձագանքում է։
Քոչարյանը արդարանում է, եւ դա շատ լավ է։
Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ անարդյունավետ քայլերի համար։
Կարծում եմ, սա այն է, ինչ է պետք իրականանալ։
Պաշտպանության նախարարը առաջարկում է խորհրդարանին առնվազն եռապատկել հայ խաղապահների թիվը Աֆղանստանում։ Անդրադառնանք նաև Թուրքիայում թեժածող նախընտրական պայքարին, կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միջազգային հանրությունը պետք է համապատասխան գնահատական տա Ադրբեջանի կողմից հնչող ուժի կիրառման սպառնալիքներին եւ սադվիչ գործողություններին, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այսօր պաշտոնապես ուժի մեջ են մտնում Սիրիայի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները։ Սիրիացի 13 պաշտոնյաների արգելվում է մուտք գործել Եվրամիության անդամ երկրներ, ինչպես նաեւ արգելք է դրվում Սիրիա զենք մատակարարելու վրա։ Իրավապաշտպանների տեղեկություններով անցած ամիսներին հակակառավարական բողոքի ակցիաների ընթացքում բախումների հետևանքով Սիրիայում զոհվել է ավելի քան 600 մարդ։ Սիրիայում լույս տեսնող հայկական գանձասար թերթի լրագրող Մարիա Գաբրելյանը մեր ռադիոկայանի զրույցում հավաստիացրել է, որ Սիրիայում ապրող հայերի թվում զոհեր և վիրավորներ չկան։ Այսօր Ադրբեջանը ժամանել ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հանձնակատար Դունյա Միատովիչը։ Երկօրյա այցի ընթացքում նա մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ է ունենալու, ինչպես նաև վաղը մասնակցելու է մամուլի խնդիրներով անցկացվելիք համաժողովի։ Այսօր Հյուսիսային Կովկասում Դաղստանի կենտրոն Մախաչկալայում ինքնասպան Ահաբեկչի իրականացրած պայթյունից երկու ոստիկան է զոհվել։ Լիբիայի ապստամբները հայտնում են, որ Քադաֆի հավատարիմ ուժերին դուրս են մղել Միսրատա քաղաքից։ Քաղաքի համար մղվող մարտերը երկու ամիս շարունակվում էին։ Բժիշկների տվյալներով այդ ընթացքում ավելի քան 300 մարդ է զոհվել։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական օգնության ղեկավարը հրադադարի կոչ է արել տուժածներին օգնություն տրամադրելու համար։ Կալիֆոռնիայի նախկին նահանգապետ, Հոլիվուդի կինոաստղ Արնոլդ Շվարցենեգերը բաժանվել է կնոջից 25 տարվա համատեղ կյանքից հետո, ամուսնալուծության մասին նա հայտարարել է երկու շաբթի օրը։ Այսօր երեկոյան Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում Եվրատեսիլ 2011 մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչն է, 19 երկիչների թվում հանդես է գալու նաև Հայաստանը ներկայացնող Էմին Բումբում երգով։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր հարցազրույց է տվել Մեդիամաքս գործակալությանը, որտեղ հիմնականում կենտրոնացել է երկու թեմայի՝ մարտի 1-ի շուրջ նոր հետաքննության և իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության վրա։ Մարտի 1-ի մասով երկրորդ նախագահը պնդել է, թե մարտական զենքերով մարդկանց վրա կրակելու հրաման ոչ ոք չի տվել։ Միևնույն ժամանակ փաստել, նախագահն անձամբ չի ղեկավարում փողոցներում կարգ ու կանոնի վերականգնման գործընթացն ու հատուկ միջոցների օգտագործումը։ Անդրադառնալով իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը, Քոչարյանն ընդգծել է, որ ինքն այդ գործընթացին չի մասնակցում, միևնույն ժամանակ հնարավոր է համարել, որ դա լինի գործարք ընտրողների թիկունքում։ Հարցազրույցի մանրամասներն ու ընդդիմության արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին եւ 10 սպանություններին։ Մասնավորապես պատասխանելով իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, Ռոբերտ Քոչարյանը նշում է, մեջբերում է. «Կարող եմ միանշանակ ասել, որ մարտական զենքերով մարդկանց վրա կրակելու հրաման ոչ ոք չի տվել։ Համենայն դեպս ինձ դրա վերաբերյալ որևէ փաստ հայտնի չէ»։ Ակներև է, որ բացառությամբ ներքին զորքերի կապիտանի մահվան բոլոր դեպքերը արձանագրվել են հանրահավաքից զգալի տարածության վրա, ճիշտ այնտեղ, որտեղ մեքենաներ էին վառվում և խանութներ էին թալանվում։ Այնտեղ իրավիճակը գործնականում ոչ ոք չէր վերահսկում, ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ ընդդիմության առաջնորդները։ Բոլոր 8 քաղաքացիական անձինք հասարակ մարդիկ էին, որոնք որևէ կերպ չէին դրսևորել իրենց քաղաքականության մեջ։ Նրանցից 4-ը զոհվել են հրազենային վնասվածքներից, ում կարող էր պետք լինել միտումնավոր կրակ բացել նրանց վրա։ Դա կամ հանգամանքների ողբերգական համադրություն էր, կամ էլ ոմանց գիտակցված գործողություն, իշխանություններին վարկաբեկելու նպատակով ընդգծում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վերջինիս համոզմամբ այն հանգամանքը, որ ընդդիմության քիչ թե շատ ակնառու ներկայացուցիչներից եւ ոչ մեկը որևէ կերպ ֆիզիկապես չի դժել, խոսում է այն մասին, որ ընդդիմադիր շարժման գլխատմանը ուղղված որևէ միտումնավոր գործողություն նույնպես չի եղել։ Դա ՀՀՇ-ի իշխանության օրոք է, որ սպանում էին անցանկալի ընդդիմադիրներին։ Իդեպ, եթե ընդդիմության առաջնորդը տանը նստելու փոխարեն փորձեր սանձել հենց իր կողմից գրգռած ամբոխին, ապա վստահ եմ հնարավոր կլիներ խուսափել զոհերից, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Արձագանքելով Քոչարյանի այս պնդումներին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ իրեն հարցազրույցը դուր է եկել, քանի որ Քոչարյանը փորձում է արդարանալ։
Քոչարյանը արդարանում է, եւ դա շատ լավ է։ Դա նշանակում է, որ այն ճնշումը, որ ժողովուրդը գործադրեց, այն ճնշումը, որ Եվրոպայի խորհուրդը գործադրեց, եւ այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում քաղաքական իրավիճակի մեջ, մասնավորապես նաեւ մարտի 1-ի հետաքննության վերսկսման վերաբերյալ, այդ ամենը Քոչարյանին դրել են արդարանալու անհրաժեշտության առջև։ Բայց ինչպես կինոյի մի հերոս ասում էր, «Оправдываться будешь на суде», այսինքն կարդալանակ դատարանում։
Թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ այդ փաստենք, որ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը 3 Հայաստանի վերաբերյալ հրապարակած իր զեկույցում անհամաչափ էր որակել անվտանգության ուժերի գործողությունները 2008 թվականի մարտի 1-ին. 10 զոհերի մեղավորները մինչ օրս չեն բացահայտվել, արձանագրել էր Համարբերգն ու ընդգծել. Լրջորեն չի քննարկվել ոստիկանության և անվտանգության ծառայությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատասխանատվության հարցը արձակած հրամանների համար։ Հետընտրական իրադարձություններից բացի Համարբերգը անդրադարձել էր նաև խոսքի և հավաքների ազատության, ինչպես նաև բանակում արձանագրվող սպանություններին ու խոշտանգումներին։ Լսենք իշխանությունների արձագանքն այս զեկույցին, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի համար Թոմաս Համարբերգի զեկույցը անակնկալ չէր, ինչպես պարոն Հարությունյանը ձևակերպեց, ակնկալվող էր։
Կարծում եմ, սա այն է, ինչ եւ պետք էր ակնկալել, եւ կարծում եմ, որ մեկը չպետք է ակնկալել, որ պարոն Համարբերգը ասի, այլևս որևէ ջանք պետք չէ հաշտեցման համար։ Ընդհանրապես նման որակի հարցադրում որևէ մեկը, կարծում եմ, չի կարող ակնկալել։
Մինչև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հաջորդ աշնանային նստաշրջանն ինչ կոնկրետ քայլեր կլինեն իշխանության կողմից, ինչպես Համարբերգն էր ձևակերպել հասարակության վստահությունը վերականգնելու ուղղությամբ, հարցրի Դավիթ Հարությունյանին։
Մենք մշտապես գտնում ենք զարգացման փուլում, և մինչև աշնանային նստաշրջան ունենք մի շարք նաև կարևոր քայլեր, որոնք կարևոր են երկրի հետագա զարգացման համար։ Դրանցից մեկը ընտրական օրենսգիրքն է, որի վրա հիմա շատ ակտիվ աշխատում ենք, և կարծում եմ, դա եւս լինելու է լրացիչ քննարկման առարկա։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն իր զեկույցում ողջունել էր մարտի 1-2-ի իրադարձությունների առնչությամբ կալանավորված ընդդիմադիրների մի մասի ազատ արձակումը, միաժամանակ լուրջ մտահոգություններ հայտնելով այն ընդդիմադիր ակտիվիստների առնչությամբ, ովքեր շարունակում են մնալ կալանավորված, և Հայաստանի իշխանություններին կոչեր արել նրանց ևս բաց թողնել։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը համոզված է, որ մինչև իրենց հրավիրած հաջորդ հանրահավաքի օրը, մայիսի 31-ը, ազատ արձակված կլինեն ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն ու հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմության սպասելիքներն ինչքանով կիրականանան, Դավիթ Հարությունյանի կարծիքը հարցրի։
Որևէ մեկնաբանություն այդ հարցի վերաբերյալ չեմ կարող, որտեղ միակ իրավական մեխանիզմը դա համաներումն է կամ ներումն է, երկուսի դեպքում էլ մենք ունենք հիմնական գործող անձ՝ Հանրապետության նախագահ։ Եվ ամեն ինչ կախված է իր կամ արտահայտությունից տվել պարագայում, այնպես որ այս հարցին ես որևէ լրացիչ մեկնաբանություն տալ չեմ։
Արտահայտության նախարարին արդեն այնուամենայնիվ ասվել էր, որ իրավական ուղղում են գտնի։
Դիմեք արտահայտության նախարարին այս հարցով։
Թեմայի մանրամասներն ու քաղաքական մյուս ուժերի գնահատականները Համարբերգի զեկույցին մեր երեկոյան եթերաժամին։ Հարթոն, այս հատվածում տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Պաշտպանության նախարարն այսօր խորհրդարանում առաջարկել է առնվազն եռապատկել հայ խաղապահների թիվը Աղվանստանում, ինչպես նաև երկարաձգել նրանց առաքելության ժամկետը։ Հայաստանը իր զինվորների թվով չպետք է զբաղեցնի վերջին տեղը հարավային Կովկասում, ընդգծել է նախարարը։ Հարցի շուրջ քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը, մինչ այդ լսենք, թե ինչ փաստարկներ է ներկայացրել պաշտպանության նախարարը խորհրդարանում, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկված համաձայնագրով նախատեսվում է Աֆղանստանում հայկական զորախմբում ընդգրկվածների թիվը 45-ի փոխարեն դարձնել 130, իսկ հերթափոխի ժամանակ 260, և նախատեսվում է ժամկետը երկարաձգել մինչև 2012 թվականի վերջ։ Խորհրդարանի վավերացմանը ներկայացված համաձայնագրով Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը ստանձնել է հայկական զորախմբի հետ կապված բոլոր ծախսերը, բացառությունը վերաբերում է զինծառայողների ամսական լրացուցիչ վարձատրություններին։ Համաձայնագիրը ներկայացնող Հայաստանի նախագահի ներկայացուցիչ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասաց, գերմանական կողմը գնահատելով հայկական զորախմբի պատրաստվածության աստիճանը, նշել է, որ անհրաժեշտ է ներգրավել ևս 2 հետևակային դասակ։
Գերմանական կողմը անձինս Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի տվել է ամենաբարձր գնահատականը և համապատասխան նամակով դիմել է Մաուի կազմում Մազարի Շարիֆում համագործակցության և օժանդակության համար ևս 2 հետևակային դասակի ներգրավման խնդրանքով։
Պաշտպանության նախարարի խոսքով համաձայնագրի փոփոխությունների հետևանքով Հայաստանը չի լինի տարածաշրջանում ամենափոքր զորախումբ ունեցող երկիրը։
Հարևան Վրաստանը միջազգային հանրության համար առաջնահերթություն համարվող աջակցման նպատակով տրամադրում է 924, իսկ Ադրբեջանը 94 զինծառայող, և Հայաստանն այս հարցում չպետք է զբաղեցնի վերջին տեղը Արևային Կովկասում։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետության զորախմբի թվականակի ավելացումը, այն հասցնելով առնվազն 130, իսկ հերթափոխների ժամանակ առնվազն 260-ի, կլուծի հարցը և միջազգային անվտանգության ապահովման գործում մեր պետության ներդրումը զգալիորեն կգերազանցի ադրբեջանականին։
Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության ապահովման ուժերի կազմում Հայաստանի զորախմբի մասնակցության իրավական հիմքերն ամրագրվել են 2009 թվականին Հայաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջև կնքված պայմանագրով։
Այժմ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք Թուրքիայում 1 ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին սկանդալային տեսանյութեր են հրապարակվում, որտեղ գլխավոր դերերում հանդես են գալիս ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի ազգայնական շարժման ներկայացիչները։ Իշխանությունը պնդում է, թե հետաքննություն է սկսել պարզելու, թե ովքեր են թաքնված տեսախցիկներով նկարահանված և սեքսուալ բնույթ կրող այդ ժապավենների հեղինակները։ Մինչդեռ մի շարք փորձագետներ պնդում են, թե դրանք ձեռնտու են հենց Էրդողանի իշխող կուսակցությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից 1 ամիս առաջ երկրի մեծությամբ 3-րդ կուսակցությունը ազգայնական շարժումը հայտնվել է աղմկալի սեքսուալ սկանդալի կիզակետում։ Վերջին մի քանի օրերին կուսակցության միանգամից 4 ղեկավար անդամներին, այդ թվում ազգայնական շարժման փոխնախագահ Բյուլենդ Դիդին Մեզին պատկերող տեսահերիզները, որ արվել էին թաքնված տեսախցիկների օգնությամբ, ծանր հարված էին այս կուսակցության համար։ Առավել դժվարին կացության մեջ է հայտնվել ազգայնական շարժման առաջնորդ Դևլետ Բահչելին, մի կողմից նա փորձում է ստիպել սկանդալում ներքաշված իր կուսակիցներին հրաժարական տալ և հրաժարվել ընտրություններին մասնակցելու գաղափարից, մյուս կողմից Բահչելին քննադատության է ենթարկում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարներին, համոզված կերպով պնդելով, թե հենց նրանք են կանգնած այս սկանդալի
ետևում։
Արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորության Ստամբուլի թեկնածու Իբրահիմ Ֆարուկ Բայանդեր, ահա այն մարդու անունը, որն այս տեսագրությունները լույս աշխար բերեց, հենց այդ մարդում պատկանող կայքերն են, որ ընտրությունների շեմին տեղադրել են այս տեսահերիզները։ Ես պահանջում եմ վարչապետ Էրդողանից, որ նա պաշտոնապես բացահայտի այս դավադրության հեղինակներին, հայտարարեց Բահչելին։ Վերլուծաբաններից շատերը, սակայն, այս սկանդալը մահացու հարված են որակում թուրք ազգայնականների համար։ Հայտնի թուրք սյունյակագիրներից մեկը, Յուսուֆ Քանլեն, հյուրի եթում գրում է. Օգտագործելով այս սեքսուալ սկանդալը, վարչապետ Էրդողանն անում է ամեն ինչ, որպեսզի թույլ չտա ազգայնականներին հատել խորհրդանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 10%-ի շեմը։ Դա Էրդողանին թույլ կտա նոր գումարման մեջլիսում առանց որևէ լուրջ խոչընդոտի փոփոխության ենթարկել սահմանադրությունն ու նախագահի համաժողովրդական ընտրության ինստիտուտ, ներմուծելով դառնալ այդ նոր Թուրքիայի առաջին նախագահը։ Թուրք հեղինակի վերլուծություններն այնքան էլ հեռու չեն իրականությունից, վերջին հարցումները վկայում են, որ Էրդողանի կուսակցության օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 38, ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետականի օգտին 20%, սկանդալի մեջ ներքաշված ազգայնական շարժման աջակիցների թիվը տատանվում է ռիսկային 10%-ի շրջանում։
Ադրբեջանում այսօր համազգային շուկով նշում են մեծ նարաճնորդ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 86-ամյակը։ Հենց նրան են նվիրված հեռուստատեսային գրեթե բոլոր հաղորդումները, քաղաքական ու հասարակական գործիչների ելույթներն ու այսօր ներկայացվող գրքերը, մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Ադրբեջանում շատ մեծ շուկով նշվում է ծաղիկների տոնը։ Վերջին տարիներին այդ տոնը կայուն տեղ է զբաղեցրել Ադրբեջանում ամենանշվող տոների շարքում։ Սակայն լրատվամիջոցները փաստում են, որ ծաղիկների տոնը այսպիսի եռանդով և շուկով նշելը կապված այն հանգամանքի հետ, որ այսօր Ադրբեջանի երրորդ նախագահ հետմահու համազգային առաջնորդ կոչմանն արժանացած Հեյդար Ալիևի ծննդյան օրն է, և այն փաստորեն վերածվում է Հեյդար Ալիևի պաշտոնմունքի օրվա։ Ալիևի ծննդյան օրը պաշտոնական տոնացույցում գրանցված չէ, պաշտոնապես օրվա տոնը կոչվում է ծաղիկների տոն, սակայն ադրբեջանական որևէ լրատվամիջոց այսօր չի շնորհավորում ծաղկի տոնը։ Փոխարենը բոլորը հեղեղված են Հեյդար Ալիևի մասին նյութերով, նրա կենսագրությունը հիշելով։ Հեյդար Ալիևի գաղափարների հաղթական քայլերքը, հայրենասիրական դաստիարակությունը Հեյդար Ալիևի ոգով, այսպիսի վերնագրերը այժմ գերակայում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Նմանատիպ վերնագրերով գրքեր են հրատարակվում, կոնֆերանսներ և սեմինարներ են անցկացվում։ Հեռուստաալիքների եթերը ևս միայն Հեյդար Ալիևն է զբաղեցնում։ Այժմ ադրբեջանական հեռուստատեսությունը ցուցադրում է, թե ինչպես է քաղաքական վերնախավը այցելում Ալիևի գերեզմանին, ծաղիկներ դնում, խոնարհվում և հարգանքի տուրք մատուցում։ Ծաղիկների տոնը սկզբնապես հիմնադրվել է հենց հայր Ալիևի կողմից դեռ 2000 թվականին, սակայն այդ ժամանակ այն նշվում էր ոչ թե մայիսի 10-ին, իր ծննդյան օրը, այլ 11-ին, սակայն նրա մահվանից հետո 2004 թվականին ծաղիկների տոնը սահուն տեղափոխվեց մայիսի 10-ին, և Ադրբեջանում վերածվեց Հեյդար Ալիևի հուշարձանին ծաղիկներ դնելու օրվա, որը նշվում է միայն այն վայրերում, որտեղ տեղադրված է Հեյդար Ալիևի բազմաթիվ արձաններից մեկը, և այժմ համարվում է Ադրբեջանում ամենակարևոր տոներից մեկը։ Մինչդեռ Հեյդար Ալիևի թոռնուհին Լեյլա Ալիևան, որ Բաքու ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է, հարցազրույցում նշում է իր պապի համեստության մասին, որ կենդանության ժամանակ իր ծննդյան օրը ընտանեկան նեղ շրջանակում էր նշում։ Նվերներ ստանալ չէր սիրում, միայն փողկապների հանդեպ թուլություն ուներ, ասում է Լեյլա Ալիևան իր տված հարցազրույցներից մեկում։ Բացի այդ, Լեյլա Ալիևան հիշում է նաև այն տողերը, որ գրել է, երբ իմացել է Հեյդար Ալիևի մահվան մասին. «Եթե աստղերը սանդուղք դառնային և լուսինը լուսավորեր իմ հայացքը, ես նրանց միջոցով երկինք կբարձրանայի և քեզ հետ կբերեի։ Միայն ես չէի, որ ցանկանում էի քեզ հետ բերել, շատ մարդիկ հավատում էին, որ դու կարող ես անել այն, ինչ ոչ ոք չի կարող»,» գրել է Լեյլա Ալիևան, ով իր խմբագրած ամսագրի այս համարը ևս նվիրել է իր պապին, այն վերնագրելով ներկայություն։
Եվ հաղորդման ավարտին տեսնենք, ինչ այն ինչ թեմաների են անդրադարձել այսօր Երևանյան թերթերը, մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը անպատասխան չթողեց ընդդիմություն, իշխանություն, երկխոսությունը, ինչը միանգամայն սպասելի էր։ Այդ երկխոսության առանցքում ակնհայտորեն նշմարվում էր այն, որ մերձեցող կողմերի արանքում կարող էր մնալ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական շահը, նա էլ թերևս որոշել է, որ եթե շարունակի լռությունը, ապա կարող է թողնել վախեցածի կամ վախեցողի տպավորություն, որը չգիտե ինչ անել, չգիտե ինչ ասել։ Լռության փոխարեն Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, որ մարտի 1-ին արտակարգ դրություն է մցրել խորհրդակցելով ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ, այսինքն նա ակնարկում է, որ մարտի 1-ին ամենևին միայնակ չի գործել, նշում է լրագիրը։ Ըստ 168 ժամի հայ ազգային կոնգրեսի աղբյուրները փոխանցում են, որ հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներքին կարգով հանձնարարել է պատրաստել վստահված անձանց ցուցակ հնարավոր արտահերտ նախագահական ընտրություններին պատրաստ լինելու նպատակով, թերթը նշում է, որ ներկայիս քաղաքական իրավիճակում այս տեղեկությունը մեղմասած անհավանական է թվում և բացառված չէ, որ այն շրջանառության մեջ է դրվել զուտ քարոշչական նպատակներով։ Մայիսի 31-ին կայանալիք հանրահավաքի մասնակից ներին հուսադրելու համար մեր տեղեկություններով շարունակում է թերթը, այս օրերին հակում իրականում կազմում են մեկ այլ ցուցակ, որ հնարավոր է հրապարակվի նույն մայիսի 31-ի հանրահավաքում։ Հակում ստեղծվում է մի աշխատանքային խումբ, որը պետք է ֆորմալ բանակցություններ վարի իշխանությունների հետ քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելուց հետո, երկխոսության պաշտոնական մեկնարկից հետո։ Երկիրը անդրադառնալով Ղարաբաղի պատերազմից հետո անկած ժամանակահատվածին նշում է. «Մենք նորից հայրենիքի միասնականության համար կռվող հայից վերածվեցինք բամբասող և իրար մերժող երևանցիների, ղարաբաղցիների, գյումրեցիների, առանձին անհատների պահվածքը առիթ դարձավ մի ողջ ժողովրդի հատվածի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության»։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։